การภาวนาต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานเพราะที่เราภาวนาจิตใจของเราเพราะอะไรเพราะเราต้องการความสุขที่ถาวรที่ดีกว่าธรรมดาที่จะให้มันดีกว่าธรรมดานั้นเราก็ต้องสร้างเหตุดีกว่าธรรมดาด้วยเราถึงความสุขของเราเราจะแสวงหาแบบไหนต้องเป็นความสุขที่แสวงหาโดยไม่เบียดเบียนใครถ้าว่าความสุขของเราขึ้นอยู่กับการทุกข์ความทุกข์ของคนอื่นเขาก็จะไม่ยอมเขาจะพยายามทำลายของเราเพราะฉะนั้นต้องมีสติอยู่เสมอระลึกถึงว่าเราไม่ต้องการที่จะเบียดเบียนใครทั้งสิ้นทีนี้ก็ต้องมีสติเพราะอะไรเพราะเมตตามันก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้สิ่งที่ตรงกันข้ามก็พยาบาทมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันมันง่ายเท่ากันแต่ดูเหมือนกับว่าพยาบาทมันจะง่ายกว่ากันยิ่งเวลาคนเขาทำอะไรที่ขวางหูขวางตาสร้างความเดือดร้อนให้เราด้วยคนที่เรารักเราต้องยับยั้งจิตใจของเราไว้เราต้องเมตตาเขาหมายความว่าหวังให้เข้าใจเหตุแห่งความสุขแล้วก็มีกระจายมีกำลังพอที่จะปฏิบัติตามได้เราจะไม่บังคับเขาก็ไม่ได้แต่เพียงแต่ความคิดของเราที่จะให้เขาเป็นสุขมันจะไม่ทำให้เขาสุขเขาเองก็ต้องสร้างเหตุขึ้นมาทีนี้เราตั้งใจว่าเราจะไม่ทำอะไรขัดขวางความสุขที่แท้จริงของเขาถ้าเราคิดอย่างนี้ได้โอกาสที่เราจะสร้างความเดือดร้อนสร้างอกุศลมันจะน้อยลงน้อยลงถ้าเราต้องตั้งใจไว้ท่านบอกว่าต้องอธิษฐานจิตใจไว้เราจะเมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกธาตุเราก็ระลึกอยู่เสมอทุกวันอย่างหลวงปู่มั่นก็เล่ากันว่าตื่นขึ้นมาแต่เช้าท่านจะแผ่เมตตาหลังจากที่พักกลางวันก็แผ่เมตตาก่อนที่จะเข้าที่นอนกลางคืนก็แผ่เมตตารวมแล้ววันละ3 ครั้งเป็นกรอบของการปฏิบัติของท่านแล้วก็เอาอย่างท่านบ้างแต่ว่าเมตตาเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติจิตใจของเราและที่เราปฏิบัติเป็นการแสดงออกเมตตาต่อตัวเองเมตตาต่อผู้อื่นถ้าคิดอย่างนี้ได้การปฏิบัติของเราจะได้เจริญก้าวหน้าเพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ดีเลี้ยงด้วยอารมณ์ที่ดี